Qalampirda sport xabari. Manchester United klubi hujumchisi Ronaldo Angliya chempionatining 14-chi turidan o'rin olgan Arsenalga qarshi o'yinda faoliyatidagi 800-chi golini urdi va ushbu natijaga erishgan tarixdagi birinchi futbolchiga aylandi. Uchrashuvning ikkinchi bo'limi boshida qizil iblislar Cristiano Ronaldoning goli evaziga hisobda oldinga chiqib olishdi. Portugaliyalik futbolchi Rashfordning uzatmasini darvozaga aniq yo'lladi va faoliyatidagi 800-chi golini kiritdi. 36 yoshli Ronaldo Real Madrid safida 450-ta, Manchester United'da 129-ta, Juventus'da 101 marta, Sporting'da 5-ta va Portugaliya terma jamoasida esa 115-ta gol urgan. Ma'lumot uchun Angliya Premier Ligasi turnir jadvalida MU 21 ochko bilan 7-chi, Arsenal esa 23 ochko jamg'argan holda 5-chi o'rinda bormoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.